Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 9-iyul kuni bo'lib o'tgan muddatidan ilgari prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 87.5% ovozini olib g'alaba qozongani to'g'risida 10-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi brifingda saylovning dastlabki natijalariga tayangan holda Shavkat Mirziyoyevni saylangan prezident deb e'lon qildi. Adolat sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Robaxon Mahmudova 4.43%, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi nomzodi Ulug'bek Inoyatov 4.2%, Ekologik partiyasi nomzodi Abdushukur Hamzayev 3.74% ovoz olgan. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar soni 0.78%. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'lgani to'g'risida 8-iyulda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning Namangan viloyat boshqarmasining bildirishicha, bu voqea 7-iyul kuni Qamchiq davonining 245-kilometrida yuz bergan. O'sha kuni 27 yoshli 2 nafar ayol toqqa yaylovdagi sigirlarni sog'ib olish uchun chiqqan. Soat 19:20dan 19:27gacha kuchli jala yog'a boshlagan. Ayollar toshqin suvlari uchun o'rnatilgan maxsus 1200 diametrli temir quvur ichida yomg'irdan qochib o'tirgan vaqtda 40-50 kub metr sel kelgan. Suv quvur ichida o'tirgan ayollarni rezaksoyga oqizib ketgan. Ayollarning jasadlari soyni sel massasidan tozalash jarayonida topilgan. Hozirda Ichki ishlar boshqarmasi tezkor tergov guruhi tomonidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi direktori lavozimiga Albaniya va Britaniya fuqarosi bo'lgan Andi Aranitas tayinlandi. U Toshkentdagi faoliyatini 1 sentyabrdan boshlaydi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bildirishicha Andi Aranitas Alkis Drakinisning o'rnini egallaydi. Alkis Drakinis bankning Tbilisidagi Kavkaz vakolatxonasi direktorligiga tayinlangan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi faoliyatini 2017-yilda qayta tiklagandan beri vakolatxonaga Drakinis rahbarlik qilib kelayotgandi. Yangi lavozimga tayinlanguniga qadar Andi Aranitas Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Shimoliy Makedoniyadagi vakolatxonasini boshqarib kelgan. Bunga qadar u bankning energetika bo'limida yuqori lavozimlarda ishlagan. Shuningdek, u Turkiya va Janubi-Sharqiy Yevropadagi energiya loyihalarini boshqarishga ham mas'ul bo'lgan. Xitoy janubidagi Guandun viloyatida bolalar bog'chasiga pichoq bilan qilingan hujumda kamida 6 kishi halok bo'ldi va 1 kishi yaralandi. Bu haqda BBC politsiyaga tayangan holda xabar berdi. Halok bo'lganlardan 1 nafari tarbiyachi, 2 nafari ota-ona va 3 nafari tarbiyalanuvchidir, deb bildirdi mahalliy hukumat rasmiysi. Hujum qilganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Hujum Lyanzhan tumanida 10-iyul ertalab sodir etildi. Politsiya hujum avvaldan rejalangan holda maxsus amalga oshirilganini aytmoqda. Hozirda hujum sabablari o'rganilmoqda. So'nggi yillarda Xitoyda pichoq bilan qurollangan shaxslarning hujumlari tez-tez sodir etilmoqda. O'tgan yilning avgustida Tianxi viloyatidagi bog'chalardan birida hujumchi 3 kishini pichoqlab o'ldirgan va 6 kishini yaralagandi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot jahon davlatlari tomonidan ma'lum qilingan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralarini yo'q qilish jarayoni yakunlanganini bildirdi. Kimyoviy qurollarning so'nggi zaxirasi 7 iyul kuni AQShda yo'q qilindi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot 1997-yilda qabul qilingan kimyoviy qurol to'g'risidagi konvensiya e'lon qilingani ortidan dunyo davlatlari jami 72 ming tonna kimyoviy qurolga ega ekanliklarini tan olganlarini ma'lum qilgan. Konvensiyaga asosan kimyoviy qurollarni ishlab chiqarish, to'plash va qo'llash taqiqlanadi. Bu konvensiyani 193 davlat imzolagan. AQSh prezidenti Jo Bayden qolgan davlatlarni ham konvensiyaga a'zo bo'lishga chaqirdi. Konvensiyani Misr, Janubiy Sudan va Shimoliy Koreya kabi bir necha davlat imzolamagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
...2030'a kadar ahalı can başka yelpi içki masulat hacmini hazırgı $2,200'dan $4,000'a aşıramız. 2 ilde barça kışlak ve avullar internet bilen dolu kamrap alınıp onun tezligi 10 karraga aşırıladı. 2030'a kadar barça ahalı punktları taza içimlik suyu bilen tamillendi. 1 milyon hanadanlı uy joylar quramiz va bunga $15 milliard yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9 iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martada yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan liberal demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016-yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildirayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarini bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 ta nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avto monopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 million ta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi? Bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги рижалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард tonna sement, po'lat yoki deylik, falon million tonna paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan, iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время совершал дел Ислам Каримов.
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030 yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. Ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022-yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari, mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitlarmidi, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bularni o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idi-ku, mumkin emasdi-ku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident, bolalarim, O'zbekistonda har bir farzandim meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nishkarda o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir mana shunaqa shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani El Bayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgachami mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan. 1936-yilda qurilgan bino. Bu ko'rib turganingiz mana shu foydalanuvdagi maktab. O'ylamang, tag'in bu bir tashlandiq deb. Mana zallarini ham ko'rsataman mana. Shu alimsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland, hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 bola o'qirdi. Ta'limda asosi boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib, yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030-yilga borib, iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib, 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016-yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40%ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030-yilga borib yoki 2040-yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti. Bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. Tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringa ham va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa,
janajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqidan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalarida g'olib bo'lishi uchun 1.5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da. Nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6.5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6.5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonni suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, katta-yu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
Politik reform, к сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davomida yuz bergan sel oqibatida ikki ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Aka, o'zingizga ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta siyosatda.
Majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlaringiz bizga iqtisod yetkazib yuboringlar, ovoz berish majburiyiz,
majburlaringiz bizga iqtisod yetkazib yuboringlar, ovoz berish majburiyiz, kim biladi? Bizlarga o'sha payshanba kunidan boshlab aytgan soat 7:30 o'sha o'tishlaring kerak, 7:30 o'sha kecha kechasi kelmoqdi. Bizlar 7:30 chaqib bo'lganlik rasmiy tashkilotlarimiz. Bizga rasmiy javob shar aytdi, oshxonaga rasmiy javob.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdimi?
Ishxonadan olib kelishdim.
Ishxonadan olib kelishdim. Mana rahmat. Avtobusda keldingizmi?
Ha, o'zimizning nima ishxonamiz mashinasi bilan keldik.
Ishxona mashinasi bilan keldik.
Ha,
ha, to'g'ri, ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zim bilan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
O'zbekistonda islohotlarni yaxshi yo'lga qo'yib, islom moliyasini tashkillashtirishsa, o'ylaymanki, mana shu yigitlarimiz orasida qanchalik ko'ngliga biznes tugayotganlar yoki bir ishni boshini tutaman deyotganlar anchagina topiladi. Ana shularga nisbatan sharoit yaxshilanib, yengillashib qolsa, inshaalloh biz quvonamiz.
Sportga ancha rivojlantirish bo'lsin yana. Ish o'zgarishlar ko'paydi, o'zgarishlar bo'ladi, nasib bo'lsa sizlarga.
Bizlarga muhojirlar endi hali shu patent masalasi bo'yicha ancha-muncha yordam bersa, shuni ham bir davlat ko'rib chiqsa zo'r ish bo'ladi.
Juda katta o'zgarishlar kutyapman.
bundan buyog'iga juda katta o'zgarishda umid bilan ovoz berdik. Islohotlar kutyapmiz. Masalan, o'z ko'rib turibsiz, mana O'zbekiston fuqarolari juda ham ko'p ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu ko'pchilik O'zbekiston Respublikasiga ishlashini xohlaymiz. O'zbekiston Respublikasidan ish topishligini xohlaymiz. O'sha narsalarni umid qilib ovoz berdim hozir.
O'zbekistonga ishlarmani ta'minlab bersa, ishlaymiz. Boshqa yurtlarga qiynalib ishlagandan ko'ra o'zimizni yurtimizga, ota-onamizni oldilariga tinchgina ishlab yuraylikda.
Ko'p narsani kutyapmiz endi, bilmasam, asosan talabalarga yengillik yaratish, ko'chirish masalasi bo'yicha O'zbekiston.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli, 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Ular muammolari hal bo'lmadi.
Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan.
Butunlarning mazasi yo'q. Sharsharoitlari og'ir. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi.
O'zbekistonlik 10 nafar muhojir 9 oydan beri Rossiyaning Rostov viloyatidagi maxsus qabulxonada qolmoqda. Ular soxta patentlardan foydalanganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, soxta hujjatlarni ularga ish beruvchi tayyorlagan. Ammo shunga qaramay, ular salkam 1 yildan beri izolyatorda ushlab turilibdi.
Sharoitlarimiz juda og'ir, 3 qavatmas sim bilan o'ralgan. Turmadan ham qattiq ushlashadi.
Ularni doktorlarga mahallalashib ushlaydi.
Tor xonadonlardagi karavotlar va sim bilan o'ralgan kichik hovli. Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonliklar mana 9 oydan beri shu yerda istiqomat qilishga mahkum etilgan. Bu Rostov Dondagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazi.
Beradigan ovqatni yemaydi-da bu ovqatlar. Otish joylarini, sharoitlar ko'rsalarni. Umuman, odam yasholmaydi. 9 oydan beri siz sabrli oradan qilyapti. Hech qanday bir tashkilot.
Muhojirlar davlat idoralari va elchilikdan yordam ololmasligini anglagach jurnalistlarga murojaat qilishdi. Ishchilar ish beruvchi ularni aldab soxta hujjatlarni topshirganidan shikoyat qiladi. Hozir mahalliy tergov idorasi unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib hibsga olgani ma'lum. Ochilgan jinoyat ishiga o'zbeklar guvoh sifatida jalb qilingan. Shu sababli sud ularni ozodlikka chiqarmaslikka qaror qilgan.
Kelganimizda bergan o'zi aytgan, hamma chek, registratsiya patentlaringni o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'ynimda, o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi. Sizlar hamma shart-sharoitlaring o'zim qarayman degan. Shunga biz ishonganmizda unga oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan patentga deb, registratsiyaga deb.
Muhojirlar 9 oy davomida og'ir sharoitlarda yashayotganidan nolishadi. Ularning ko'pchiligida sog'liq muammolari paydo bo'lgan. Hibsxonada qolayotganlarning aksari o'z oilalarining yagona boquvchisidir. Hozir ularning bola-chaqasi nima hisobiga kun kechirayotganini hatto tasavvur qilish qiyin.
Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasida kallangiz og'risa, buyragingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola, men ham shu Ana men ko'sal yaxshi bo'ldim. Shu donachilarim tuzaldi. U bolaga 4 oydan buyon men bitta qo'li qip qizil bo'lib go'shtlari chiqib qolib, anom bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga
muhojirlar o'zbek elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq konsullik xodimlari Rossiya rasmiylarining so'zlarini takrorlash bilan cheklangan. O'zbekistonlik ishchilar ish beruvchiga nisbatan jinoiy ish yopilgach qo'yib yuboriladi. Ozodlik radiosi va migrant media jurnalistlari o'zbek diplomatlari bilan bu masalada bog'lana olishmadi. Ularning savollariga faqat O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi.
Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi, aytdi, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lish kerak, sudning qarori bo'lish kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat etta Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSK, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin olib chiqib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasdan ularni biz fuqaro ber deya olmaymizda. Unaqa tartibi yo'q bo'ladi.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat rasmiylari o'tgan yili Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ishlayotgan 300 ming obyektni tekshirgan. Natijada deportatsiya qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan xorijlik ishchilar soni o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar oshgan. Ukrainaga qarshi urush boshlangandan keyin ishchi kuchiga bo'lgan ulkan ehtiyoj sezayotgan Rossiya hukumati shunga qaramasdan muhojirlarni jalb etish bilan birga migratsiya tartiblarini kuchaytirmoqda. Oxirgi bir necha hafta davomida Rossiyaning barcha mintaqalarida nelegal 2023 amaliyoti olib borilmoqda. Rossiya ko'chalarida migrantlar ommaviy ravishda hibsga olinmoqda. Politsiya Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ishlaydigan kompaniyalarda reydlarni uyushtirmoqda. Migrantlar hujjatlari qo'pollik bilan tekshirilyapti, muammosi bo'lganlar ushlanib, jarimaga tortilyapti. Politsiya xodimlari hatto erta tongda migrantlar ijaraga olgan xonadonlarga hujjat tekshirish vajibi bilan bostirib kirmoqda. Urush holatida qolayotgan va inson huquqlari masalasida jiddiy muammolarga uchrayotgan rus davlatida migrantlarga haq bermaslik, ularni quldek ishlatish holatlari ham urchidi. Jumladan o'zbekistonlik bir necha o'nlab mehnat muhojirlari Volgograd viloyatidagi dehqon xo'jaliklaridan birida qul mehnati sharoitida ishlatilayotganidan shikoyat qilishdi. Ular ishlari bilan shug'ullanayotgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlariga ko'ra 62 nafar o'zbek muhojiri Rossiya migratsiya qonunchiligini buzmagan. Shunga qaramasdan mahalliy nazorat idorasi oylab maosh olmagan va hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan o'zbek ishchilarni ma'muriy javobgarlikka tortgan. Migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyodan Rossiyaga kelayotgan muhojirlar soni yozda mintaqadagi suv muammosi tufayli ortishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Suv yil sayin kamayib boradi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligidagi muammolar yanada og'irlashadi. Davlatlar rivojlanishga emas, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga, portlashning oldini olish uchun ko'proq pul sarflashlari kerak bo'ladi. Mintaqa asta-sekin falokat zonasiga aylanishi mumkin. Bunday sharoitda yangi muhojirlar paydo bo'lishi aniq. Ularning ko'plari Rossiyaga intiladi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. O'tdi nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-uchinchi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi.
Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizdek to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi.
Hozir kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki o'sha mutaxassislarning o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q. Shaxsan menda hech qanaqa yechim yo'q. Masalan, shu migratsiya muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hamma takliflar bor, lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, masalan, katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, lekin ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hammamiz shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birlashib, birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q.
Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda.
Misol uchun, migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham, bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas, lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ishda bunday olganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlash o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz, jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligiga yangi rahbar tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik. Shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarni aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib kelinglar, fikrlarimizni almashaylik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish. Boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish, o'zimiz hissamizni qo'shish va ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularning muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas, o'zlarining uning tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni meni hozir ko'zim yetgani yo'q, shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yasalgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q, sababi o'sha muammo, ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganidek ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha-muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov-yov qarash bor. Oldingidagi, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlashmaslik, misol uchun mana shu Valentina Chukina oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha-muncha yaxshi qilinmaydi bu odamda. Shunga o'xshagan hukumatchilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shaqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga qo'yib o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi.
O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6%ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3% ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022 yilning birinchi choragiga nisbatan 72%ga oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya yana Ukrainadagi tinch aholi uylariga raketa zarbasi berdi. 4 kishi halok bo'ldi. Ukraina Makiyevkada rus harbiy bo'linmasi yo'q qilingani videosini e'lon qildi.
Насколько я на сегодняшнее утро информирован,
Belarus prezidenti Lukashenko Prigozhin Rossiyaga qaytganini bildirdi. Ukraina urushining 498-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida Lvov shahrida 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon Lvovga birinchi bor yirik hujum uyushtirdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi 4 kishi halok bo'lgani va 34 kishi jumladan bir bola yaralanganini ma'lum qildi.
Чтобы знали, что они россияне, расисты.
Ular ruslar, rashistlar, harbiy obyektlarni bombardimon qilishayotganini aytishadi. Lekin ular tinch aholi uylariga zarba berishdi. Odamlar uxlab qolishgan. Qanday qilib ular buni qilishlari mumkin edi? Ruslar esa hozir bayram qilishyapti. Nima bo'layotganiga qarang. Dunyo, bizga yordam bering. Sizsiz ularni biz bir yoqlik qila olmaymiz.
Lvov meri Andrey Sadovi hodisani urush mobaynida Lvovga qilingan eng yirik hujum deb atadi. Lvov frontdan ancha olisda va Polsha bilan chegaradan 70 km uzoqlikda joylashgan.
Men g'alabaga ishonaman. Ular bizga yordam bersin. Yigitlarimiz, lochinlarimiz hamma narsadan ustun keladi. Biz juda ko'p farzandlarimiz, o'g'illarimiz, otalarimizni yo'qotdik. Qanchalab nogiron, qancha tinch aholi halok bo'ldi. Qarang, bu fuqarolik obyekti, ko'p qavatli uy edi. Odamlar uxlab qolishdi va ruslar ularni o'ldirishdi.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya Lvovni Qora dengizdan uchirilgan kalibr raketalari bilan bombardimon qilganini aytdi. 10 raketadan 7-tasi urib tushirilgan. Drondan olingan tasvirlar kechasi Lvov shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushishi natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilik ko'lamini ko'rsatdi. Prezident matbuot xizmati yoyinlagan videoda 4 qavatli katta turar joy binosi ko'rinadi. Uning yuqori qavatlari yo'q yoki yakson qilingan. Qutqaruvchilar tomda kuymalangancha xarobalar orasidan omon qolganlarni izlashmoqda. Ayni chog'da tashqarida hovlidagi chang to'zonga belangan avtomobillar yonidan o'tib qaytayotgan odamlarni ham ko'rish mumkin. Ukraina bosh shtabining xabariga ko'ra, Melitopol va Berdansk tomonga siljish bor. Baxmut yaqinida janglar bo'lyapti. Ayni paytda Rossiya armiyasi 5 yo'nalishda hujum qilmoqda. Rossiya qo'shinlari Donbassdagi 5 yo'nalishda hujum qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari esa Berdansk va Melitopol yo'nalishida hamda Baxmut yaqinida hujum qilyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tongi xabarnomasida shunday deyiladi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Donbassda o'tgan sutka mobaynida 38 ta jang bo'lgan. Bosh shtab vakili Andrey Kovalyov Baxmutda Rossiya bo'linmalari qattiq qarshilik ko'rsatayotganini va zaxira kuchlarini ishga solayotganini aytdi. Ushbu hududda hanuz juda og'ir janglar bo'lmoqda. Ukraina rus harbiy bo'linmasi yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Moskva esa Makiyevkaga hujumida tinch aholi qurbon bo'lganini bildirdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makiyevka tumanida rus otryadini yo'q qilganini xabar qildi. Hududning Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari esa Kiyev hujumlarida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Mudofaa kuchlarining aniq harakatlari natijasida vaqtincha ishg'ol qilingan Makiyevkada rossiyalik terrorchilarning yana bir otryadi yo'q qilindi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari. Reuters videoni sunni yo'ldoshdan olingan suratlar bilan solishtirgan holda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Kiyevdagi sud binosini portlatgan erkakning o'zi ham vafot etdi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko xabar berdi. Sud binosi ichkarisidan turib portlovchi qurilma harakatga keltirilgan. Hodisa paytida 2 nafar maxsus xizmatchi jarohat olgan. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ayblanuvchi Igor Xumeniyuk ekani va portlash vaqtida uning o'zi ham halok bo'lganini ma'lum qilgan. Hozirda voqea joyida sapyorlar ishlamoqda. Xabar qilinishicha, Xumeniyuk 2015-yilda 4 nafar Milliy gvardiya xodimining o'limiga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida sudda ishtirok etayotgan bo'lgan. U sud tugagach, hojatxonani ichkaridan qulflab, 2 ta portlovchi moslamani qo'riqchilarga qarata uloqtirgan.
Дуже важливо. Щодо ситуації на
Владимир Зеленський Україна'ning qarshi hujumi g'arbdan zarur qurollar kech kelgani bois o'zi kutgandan kechroq boshlanganini aytdi. Bu esa Rossiya kuchlariga mudofani mustahkamlash uchun sharoit yaratgan. Zelenskiy CNN telekanaliga bergan intervyusida qarshi hujumning kechikishi jang maydonida qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Zelenskiy qarshi hujumni kengaytirish va Rossiyani chekinishga majbur qilish uchun ilg'or qurollar, jumladan F-16 qiruvchi samolyotlari zarurligini aytdi. Zaporojye AESning sunni yo'ldoshdan olingan yangi suratlari e'lon qilindi. Yaqinda mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmati favqulodda holatda radiatsiyaviy zararsizlantirish va 100 minglab aholini evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Rossiya kuchlari o'tgan yil zavodni egallab olganidan beri AES xavfsizligi tahlika ostida qolmoqda. Rossiyada o'tgan oy bo'lgan qurolli isyonni bostirishda vositachilik qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevgeniy Prigojin Belarusdan ketganini xabar qildi.
Что касается Евгений Васильевич Пригожин.
Евгений Пригожин Санкт-Петербургда. Bugun ertalab balki Moskvaga yoki boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin, ammo u hozir Belarusda emas.
Lukashenko shuningdek Wagner bo'linmalarining Belarusga ko'chirilishi masalasi hal etilmagani, bu Rossiya va Wagnerga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Uning izohlaridan ko'rinadiki, kelishuv shartlari va uni amalga oshirilish bilan bog'liq katta noaniqliklar bor. 6-iyul payshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojinning harakatlarini kuzatmayotganini aytdi. Rossiya davlat televideniyasi chorshanbaga o'tar kechasi Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Prigojinni qattiq qoraladi va u uyushtirgan isyon bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ozodlikning Belarus xizmati yozishicha, Planet Lab sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlarda Belarusdagi ilgari rossiyalik safarbar qilingan askarlar harbiy tayyorgarlikdan o'tgan 3 yirik poligon hududidagi chodirlar yig'ib olingani qayd etildi. Gap Baranovich, Lepel hamda Osipovich yaqinidagi harbiy poligonlar haqida bormoqda. Xususan 2023 yil 4 iyulda olingan fotosuratda Baranovich yaqinida joylashgan Obuzlesnovskiy poligonidagi lager g'oyib bo'lgan. Sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlar 2022 yil oktyabrda solingan lager 30 iyundan yig'ila boshlanganini ko'rsatmoqda. Lepel poligoniga 2022 yilning oktyabr oyi o'rtalaridan Rossiya harbiylari kelib joylasha boshlagandi. 2023 yil 4 iyuldagi fotoda esa poligonda chodirlar demontaj qilinayotgani aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.